Μπορεί να έχεις περάσει κι εσύ από αυτή τη θέση. Να είσαι λίγο διαφορετικός ή διαφορετική σε σχέση με τους μαθητές σου. Να μην ανταποκρίνεσαι απόλυτα στο πρότυπό τους για το τι σημαίνει να είσαι κορίτσι ή να είσαι αγόρι. Μπορεί να δεχθήκες βία, εκφοβισμό ή απλώς οι μαθητές σου να σε έκαναν στην άκρη. Άραγε έχουμε δώσει τη σημασία που θα έπρεπε στην έμφυλη βία στο σχολείο. Μήπως η ομοφοβία καλλιεργείται ήδη από την παιδική ηλικία. Είμαι ο Μάνος Τεχνίτης και αυτό είναι το Crimecast. Βράδυ Παρασκευής, 6 Φεβρουαρίου 2015. Η μητέρα του 20χρονου Βαγγέλη Γιακουμάκη καλεί επίμονα στο κινητό του γιού της χωρίς να παίρνει καμιά απάντηση. Στο μεταξύ, το κινητό και το πορτοφόλι του Βαγγέλη βρίσκονταν στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων όπου σπούδαζε. Εκείνος όμως δεν ήταν εκεί. Λίγες ώρες μετά ξεκίνησαν έρευνες για την αναζήτησή του στη γύρω περιοχή, όμως δεν βρέθηκε κανένα ίχνος του. Γρήγορα η έρευνα επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα. Φωτογραφία με τα στοιχεία του ξεκίνησε να παίζει στην τηλεόραση, ενώ μαρτυρίες διαφόρων τον ήθελαν να έχει εμφανιστεί σε πολλά σημεία της χώρας, από τα Γιάννηνα και την Αθήνα μέχρι το λιμάνι του Πειραιά και την Κρήτη. Και ενώ οι ελπίδες για την έβρεση του νεαρού φοιτητή φούντωναν, όλες οι μαρτυρίες αποδείχθηκαν λανθασμένες, γιατί ο 20χρονος Βαγγέλης, 40 περίπου ημέρες μετά την εξαφάνισή του, στις 15 Μαρτίου του 2015, βρέθηκε νεκρός 800 μέτρα μακριά από τη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων. Το πόρισμα του ιατροδικαστή έδειχνε αυτοκτονία και μάλιστα τέριαζε με το χρόνο εξαφάνισης του Βαγγέλη. Αυτές οι 40 μέρες όμως που είχαν μεσολαβήσει από την εξαφάνιση μέχρι και την έβρεση της ορού ήταν παραπάνω από αρκετές για να ξεκινήσει να ξετυλίγεται η ιστορία πίσω από τη τραγική κατάληξη. Ο Βαγγέλης Γιακουμάκης φαίνεται να δεχόταν συστηματική λεκτική και σωματική βία από μια παρέα συμφοιτητών του. Και φαίνεται πως η κακοποίηση που δεχόταν από το πρώτο έτος της φοίτησής του ήταν κοινό μυστικό, γιατί ο Βαγγέλης περπατούσε στους διαδρόμους της σχολής με μελανιές στο πρόσωπο και το σώμα, ενώ εξευτελιζόταν τακτικά σε δημόσιους χώρους. Μία φορά τον είχαν δέσει σε μια καρέκλα και τον κοροϊδεύαν. Άλλη φορά του είχαν περάσει μια πετσέτα από το λαιμό, ενώ έτρεχε στους διαδρόμους της σχολής προσπαθώντας να ξεφύγει από τους βασανιστές του. Και ενώ οι κατηγορούμενοι έλεγαν πως όλα αυτά δεν ήταν τίποτα άλλο παρά φιλικά πειράγματα προς το Βαγγέλη, βίντεο που δημοσιεύτηκε στις 4 Ιουλίου 2016 έδειχνε την παρέα των συμμαθητών του να του ασκεί σωματική βία μέσα στο υπνοδωμάτιό του. Τον Ιούλιο του 2018, ο 14χρονος Νικόλας, που φοιτούσε σε σχολείο των Νοτίων Προαστίων, έβαλε τέλος στη ζωή του μετά από ένα σχολικό πάρτι. Τότε όλοι είχαν σοκαριστεί γιατί εκείνος έμοιαζε ένα χαμογελαστό και ευγενικό παιδί. Όμως σταδιακά, όπως και στην ιστορία του Βαγγέλη, ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι της ιστορίας. Μιας ιστορίας που περιλαμβάνει ξανά συστηματικό εκφοβισμό και περιστατικά σωματικής βίας από μία παρέα 5 συμμαθητών του Νικόλα. «Με κατέστρεψαν. Καταστρέψτε τους», φέρεται να έγραψε σε σημείωμα που βρέθηκε δίπλα του, αναφέροντας μάλιστα και συγκεκριμένα ονόματα. «Έχω μαζί μου τον πατέρα μου, τη μητέρα μου και τον αδελφό μου. Δεν έχω όλους τους άλλους. Δεν έχω την κοινωνία», έγραφε στο προσωπικό του ημερολόγιο. Λίγους μήνες μετά έγινε μια δεύτερη απόπειρα ανθρωποκτονίας από μαθητή του ίδιου σχολείου. Και ενώ η ιστορία του Βαγγέλη Γιακουμάκη αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη θέσπιση του νόμου σχετικά με το bullying στη χώρα μας, πολλά ακόμα παιδιά υπέφεραν και υποφέρουν σε σχολικές αίθουσες και πανεπιστήμια. Γιατί άραγε? Γιατί είναι δήθεν διαφορετικοί? Γιατί δεν συμμορφώνονται στα πρότυπα του φύλου? Η κάθε είδους διαφορετικότητα σε εμφάνιση, θρησκεία, καταγωγή, σεξουαλικό προσανατολισμό μπορεί να αποτελέσει αφορμή στα χέρια ορισμένων ταΐδων οι οποίοι συνήθως κουβαλάνε τα δικά τους βάσανα και επιλέγουν να στοχοποιήσουν και να ασκήσουν κάθε είδους βία σε αυτόν που είναι μη φυσιολογικός. Η σχολική βία αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο, γιατί εμφανίζεται με πολλές μορφές. Στη χώρα μας, τα περισσότερα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού δεν γίνονται αντιληπτά ως τέτοια. Πρόκειται μάλλον για ένα κοινό μυστικό, το οποίο βρίσκει αφορμές σε προκαταλήψεις και στερεότυπα γύρω από την διαφορετικότητα και χρόνια τώρα μπαίνει κατά το χαλί. Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα λοιπόν ζητήματα είναι το φαινόμενο της έμφυλης σχολικής βίας και τη σχέση της με την παρέκκληση από τα πρότυπα της θηλυκότητας και της αρενοπότητας που αφορούν το κοινωνικό φύλο. Έχουμε λοιπόν μαζί μας για να συζητήσουμε για το ζήτημα της έμφυλης βίας στο σχολείο την Ανδρομάχη Μπούνα, διδάκτορ κοινωνιολογίας και διδάσκουσα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, η οποία μάλιστα έχει δημοσιεύσει στο Crime Times και σχετικό κείμενο με τίτλο «Ομοφοβική σχολική βία στην Ελλάδα και στην Αλβανία». Ανδρομάχη, σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που την αποδέχθηκες και πάω κατευθείαν στις ερωτήσεις που έχω ετοιμάσει για σένα. Καταρχάς, για να βοηθήσουμε το κοινό που μας ακούει, θα ήθελα να αφιερώσουμε μερικά λεπτά για να μας πεις τι εννοούμε όταν λέμε και τι μπορεί να καταλάβει κάποιος όταν ακούει τους όρους ομοφοβία, τρανσφοβία και έμφυλη βία, που ειδικά το πρόσφατο χρονικό διάστημα τον έχουμε ακούσει πάρα πολύ και στα κανάλια και στις τηλεοράσεις.
Λοιπόν, όντως η αποδόμηση τέτοιων εννοιών μας βοηθάει πάρα πολύ να κατανοήσουμε κιόλας τέτοιου είδους φαινόμενα. Οπότε, πολύ σωστά, να ξεκινήσουμε με τον όρο της ομοφοβίας, που όταν εννοούμε γενικά όρος ομοφοβίας, είναι ένας όρος ομπρέλα. Και αφορά όλες γενικά τις αρνητικές συμπεριφορές που έχουν να κάνουν με το σεξουαλικό προσανατολισμό. Όχι όμως μόνο με το σεξουαλικό προσανατολισμό των ατόμων, αλλά και γενικά με την ταυτότητα φύλου, γι' αυτό και συμπεριλαμβάνεται στην ομοφοβική βία και το κομμάτι της αμφιλοφοβίας, των ατόμων δηλαδή που είναι αμφιλοφιλικοί, και της τρανσφοβίας. Άρα λοιπόν πολλές συμπεριφορές ομοφοβίας και τρανσφοβίας πολλές φορές συνυπάρχουν, βλέπουμε να συνυπάρχουν. Γενικά το πρόβλημα είναι με αυτές τις έννοιες ότι πολλά περιστατικά και ως περιστατικά ομοφοβίας και τρανσφοβίας αποτελούν κάποιες αόρατες, μπορούμε να πούμε σε εισαγωγικά, μορφές ρατσισμού ή εκφοβισμού, γιατί και η βία με τον εκφοβισμό έχει κάποιες διαφορές, και έτσι λοιπόν είναι δύσκολο στο να αναγνωρίσουμε τέτοιου είδους περιστατικά. Όσον αφορά τώρα τον επόμενο όρο που θα συζητήσουμε, το κομμάτι της έμφυλης βίας πραγματικά έχει συζητηθεί και έχει μπερδέψει, μπορώ να πω, αρκετό κόσμο, γιατί τη χρησιμοποιούμε σε διάφορες εκφάνσεις την έμφυλη βία. Mm-hmm. Πάλι η έμφυλη βία είναι ένας όρος ομπρέλας. Φανταστείτε ότι η ομοφοβία είναι μια μορφή, ένα κομμάτι, δηλαδή η ομοφοβική βία αποτελεί κομμάτι της έμφυλης βίας. Γενικά έμφυλη βία που μπορούμε να δούμε είναι οποιαδήποτε διάπραξη σωματικής, ψυχολογικής, σεξουαλικής βίας σε ένα άτομο, η οποία αυτή η πράξη, η επίθεση προς αυτό το άτομο βασίζεται σε σχέση με το κοινωνικό φύλο του, δηλαδή με το αν είναι άνδρας ή αν είναι γυναίκα.
Είπες μια λέξη κλειδί, μια φράση κλειδί μάλλον, το κοινωνικό φύλο. Άρα λοιπόν Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, είναι αυτό που γράφεις κιόλας στο κείμενο που δημοσίευσες για τους cisgender και transgender, αν τα αναφέρω σωστά, και ότι το φύλο με το οποίο γεννιόμαστε είναι διαφορετικό με το φύλο ως προς τις σεξουαλικές μας προτιμήσεις.
Ναι, ακριβώς. Δεν έχει δηλαδή η σεξουαλική μας ταυτότητα, δηλαδή η σεξουαλική μας έτσι, προτίμηση, δεν έχει καμία σχέση ούτε με το βιολογικό μας φύλο, ούτε με το κοινωνικό μας φύλο, που επιστημονικά ας πούμε, το ονομάζουμε ως gender, σαν, έτσι, για να γίνει πιο κατανοητός ο διαχωρισμός. Οπότε εμείς εδώ αυτό που αναλύουμε με το υπόβαθρο της κοινωνιολογίας είναι το κομμάτι του κοινωνικού φύλου, πώς επηρεάζει δηλαδή αυτή η αρενοπότητα, αυτή η θηλυκότητα, πώς με τον τρόπο που ενισχύεται σε κάποια άτομα, με τον ίδιο αυτόν τρόπο, είτε της αρενοπότητας είτε της θηλυκότητας, κινούνται μέσα στην καθημερινότητά τους. Και έτσι λοιπόν μια πρακτική που θα αναλύσουμε εμείς της επιβεβαίωσης αντίστοιχα της θηλυκότητας και της αρενοπότητας είναι αυτό που λέμε η βία. Mm. Και συγκεκριμένα εδώ την σχολική βία που θα συζητήσουμε σήμερα.
Και σύμφωνα και με την πολυετή εμπειρία σου ερευνώντας τέτοια ζητήματα, ποιοι θεωρείς ότι είναι οι παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην εκδήλωση σχολικής έμφυλης βίας?
Γενικά η σχολική βία, όπου να πω εδώ, μου επιτρέπεις μια παρένθεση, ότι έχει διαφορά με το σχολικό εκφοβισμό. Γενικό εκφοβισμός με τη βία έχει κάποια διαφορά. Δηλαδή δεν είναι όλα τα πράγματα bullying, που και αυτή είναι μια λέξη που τη χρησιμοποιούμε πολύ στην καθημερινότητά μας και έτσι ο λόγος που λέμε διαπερνάει ασυνείδητα στο μέσα μας και αρχίζουμε και το αναπαράγουμε και εμείς κάποια στιγμή, έχει κάποια διαφορά, εννοώντας ότι όταν μιλάμε για σχολική βία είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Όταν μιλάμε για σχολικό εκφοβισμό, έχει κάποια χαρακτηριστικά ο εκφοβισμός, δηλαδή έχει μια διάρκεια, έχει μια πράξη βίας επαναλαμβανόμενη, στοχευμένη σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Δεν είναι δηλαδή ένα τυχαίο περιστατικό. Οπότε έχει διαφορά στο αν θέλουμε να αναλύσουμε έτσι ορθά την σχολική βία και το σχολικό εκφοβισμό. Ο εκφοβισμός, πολύ απλά, είναι μία μορφή σχολικής βίας. Δηλαδή και η σχολική βία είναι ένας όρος ομπρέλα. Τώρα, γενικά η σχολική βία είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Γιατί το λέμε σύνθετο? Γιατί εμφανίζεται σε πάρα πολλές μορφές. Και για να εκδηλωθεί η σχολική βία, όπως σωστά υπόθηκε, συμβάλλουν αρκετοί παράγοντες. Δηλαδή συμβάλλουν, όπως εμείς λέμε στην κοινωνιολογία, οι φορείς κοινωνικοποίησης. Δηλαδή συμβάλλει η οικογένεια, συμβάλλει το σχολείο, συμβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι τελευταίες έρευνες δίνουν και έμφαση στο φύλο. Οπότε βλέπουμε αυτή την έμφυλη σχολική βία που αρχίζουν τα τελευταία χρόνια και προβληματίζουν τους ερευνητές πάνω στο αντικείμενο αυτό. Βέβαια, όσον αφορά αυτός ο παράγοντας σεξουαλική ταυτότητα, στην Ελλάδα ειδικά δεν έχει αναλυθεί. Δεν έχουν γίνει αρκετές έρευνες στο κομμάτι πώς δηλαδή η σεξουαλική ταυτότητα, ο παράγοντας αυτός εμφανίζεται στο όλο το πλαίσιο της σχολικής βίας.
Φαντάζομαι ότι ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που να έχουν οι δράστες τέτοιων πράξεων ή και τα θύματα έμφυλης βίας. Θα μπορούσες να μας δώσεις κάποιες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους?
Τώρα, χαρακτηριστικά με βάση, επειδή το θέμα αυτό είναι διεπιστημονικό, ενώ ότι πολλές επιστήμες έχουν ασχοληθεί με το κομμάτι της σχολικής βίας, από την πλευρά της ψυχολογίας, για παράδειγμα, μας λέει ξεκάθαρα κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δείχνουν τον δράστη και τα θύματα, ας πούμε, του σχολικού εκφοβισμού. Στην κοινωνιολογία δεν το αναλύουμε με τέτοιον τρόπο, απλά βλέπουμε το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο που αναδεικνύουν αυτά τα χαρακτηριστικά, ας πούμε, των δραστών και των θυμάτων. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι το κάθε σχολείο παίρνει το χρώμα της γειτονιάς στο οποίο είναι το σχολείο. Άρα δηλαδή με βάση το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, αντίστοιχα οι δράσεις παύλα θύματα έχουν αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Μια έτσι διαφορά χαρακτηριστικών που μπορούμε να δούμε, όπου και αυτό αναλύεται με βάση την κοινωνιολογία, είναι η έμφυλη διαφορά, δηλαδή η έμφυλη ταυτότητα. Εννοώντας ότι τα αγόρια αναπαράγουν αναπαράγουν βασικά κάποιες άλλες μορφές βίας σε σχέση με τα κορίτσια, και αυτό γιατί πολύ απλά έτσι έχουν μάθει, ας πούμε, αν μπορώ να το πω πιο απλά, ότι για παράδειγμα ότι το αγόρι μπορεί να ασκήσει σωματική βία μόνο και μόνο για να επιβεβαιώσει το φίλο του, δηλαδή να δείξει ότι είναι αγόρι, ότι είναι άνδρας, έτσι. Άρα, αυτό
ενώ που... το κορίτσι, ας πούμε, με ποιον τρόπο θα εκδηλώσει αυτή την πράξη έμφυλης βίας?
Επειδή η γυναικεία ταυτότητα έχει συνδεθεί στερεοτυπικά με τις χαρακτηριστικά της υπακοής, της υποχρεωτικότητας, της υποταγής, περισσότερο βλέπουμε ως θύμα, ακόμα και στη σχολική βία, αλλά όταν θα τη δούμε ως δράστη, τότε θα δούμε έμεσες μορφές βίας.
Λεκτική, ας πούμε.
Ναι, η ψυχολογική περισσότερο, κοινωνική, αποκλεισμό από την παρέα, λεκτική, σωματική. Αν θα δούμε κάποια περιστατικά σωματικής, είναι το μαλλιοτράβηγμα, το οποίο πάλι και το μαλλιοτράβηγμα είναι μια αναπαραγωγή των κοινωνικών χαρακτηριστικών. Έχουν μαλλιά μακριά τα περισσότερα κορίτσια, οπότε έτσι ασκούν τέτοιου είδους μορφή βίας.
Θα μπορούσαμε να εντάξουμε στην έμεση βία, ας πούμε, και τυχόν πράξεις που γίνονται, ας πούμε, μέσω social media, το λεγόμενο trolling, δηλαδή αρνητικά σχόλια σε μια ανάρτηση ή το ανέβασμα μιας, η αποστολή μιας φωτογραφίας, στην οποία φωτογραφία το έχουμε ζωγραφίσει, του υποδεικνύουμε κάποια χαρακτηριστικά του κτλ. Είναι και αυτό μια μορφή?
Ναι, η ηλεκτρονική βία, για παράδειγμα, που έχει ανθίσει το τελευταίο διάστημα, και εκεί εμφανίζεται με αντίστοιχες μορφές. Βέβαια, σωματική δεν μπορεί, αλλά με απειλές, με λεκτική, με συκοφάντηση. Και αυτές είναι έμεσες μορφές, τις οποίες τις χρησιμοποιούν, βλέπουμε έρευνες, δηλαδή, που τις χρησιμοποιούν περισσότερο τα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια.
Άρα, λοιπόν, για να επιστρέψουμε και να το θέσουμε όσο πιο απλά μπορούμε, σε ένα σχολείο, ας πούμε, όπου το περιβάλλον, το μικρό περιβάλλον, το κοινωνικό πλαίσιο είναι, ας πούμε, πιο ανεκτικό, ενδεχομένως οι γονείς να έχουν μια μόρφωση που τους επιτρέπει να αποδέχονται τη διαφορετικότητα, στο σχολείο αυτό είναι πιθανότερο να μην συναντήσουμε σε τέτοιο βαθμό τέτοιου είδους περιστατικά σε σχέση με ένα άλλο σχολείο, σε μια... ας πούμε, ας το φανταστούμε σε μια πιο αγροτική περιοχή που τα στερεότυπα κυριαρχούν. Ναι. Ναι, όχι, προσπαθώ να εξηγήσω στην πράξη, σε αυτούς που μας ακούνε, τι είναι, πώς θέτουμε αυτό το πλαίσιο το οποίο εξήγησες. Σύμφωνα και πάλι με τις έρευνες σου, πώς βιώνουν αυτοί οι μαθητές τη σχολική ζωή, η οποία αναγκαστικά για αυτούς εμπεριέχει τέτοιου είδους πράξεις? Και πώς είναι η συνύπαρξη με τους μαθητές, με τους καθηγητές? Συμμερίζονται οι καθηγητές το πρόβλημα, για παράδειγμα, ή είναι μέρος και αυτή του προβλήματος? Διότι να μου επιτραπεί να πω ότι έχω δει ότι η σιωπηρή αποστασιοποίηση μερικών καθηγητών από τέτοια φαινόμενα είναι επί της ουσίας σιωπηρή αποδοχή. Δεν μπορούν ήδη να κάνουν κάτι, αλλά το θεωρούν ότι όχι, και καλά το έκανε, γιατί έτσι και έτσι, γιατί δεν είναι ο φυσιολογικός σε πολλά πολλά εισαγωγικά. Πώς βιώνει λοιπόν ο μαθητής αυτή την κατάσταση?
Τώρα, αν μιλήσουμε για την ομοφοβική έμφυλη σχολική βία, την οποία έτσι έθεσα στην έρευνά μου, χρησιμοποίησα τον όρο αυτό, το θέμα είναι ότι ομοφοβικό εκφοβισμό ή ομοφοβική βία αντίστοιχα δεν βιώνουν μόνο οι ΛΟΑΤΚΙ μαθητές. Δηλαδή τα άτομα, οι μαθητές οι οποίες έχουν αυτό που λέμε έχουν δηλώσει, να το πω έτσι πολύ απλά, τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Το θέμα είναι ότι στο σχολείο, όταν βλέπουν για παράδειγμα ένα αγόρι το οποίο δεν πληρεί αυτό που αναμένεται να είναι ως αγόρι, να έχει δηλαδή κάποια ρενοπά χαρακτηριστικά, είτε δηλαδή να έχει κάποιες κοριζίστικες ασχολίες, να έχει κινήσεις οι οποίες παραπέμπουν σε...
Είναι πιο θηλυπρεπής, ας πούμε.
Θηλυπρεπής, έτσι επιλέγουν χρώματα, τα οποία πάλι δεν παραπέμπουν σε αυτή την ευθυγράμμιση που λέμε του ότι είσαι άνδρας, άρα λοιπόν θα έχεις αρενοπή συμπεριφορά. Ή άμα παίζουν για παιχνίδια τα οποία πάλι στερεοτυπικά θεωρούνται ότι αφορούν μόνο τα κορίτσια ή αντίστοιχα μόνο τα αγόρια, αυτό το δίπολο δηλαδή που λέμε, το αυστηρό δίπολο, ότι αφού γεννήθηκες αγόρι θα πρέπει να συμπεριφέρεσαι ως αγόρι, αφού γεννήθηκες κορίτσι θα πρέπει να συμπεριφέρεσαι ως κορίτσι. Αυτά τα άτομα λοιπόν, τα οποία δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια και με τον τρόπο τους, τον καθημερινό τους τρόπο στο σχολείο δεν τα αναπαράγουν κιόλας αυτά τα χαρακτηριστικά που αναμένει το σχολείο, οι εκπαιδευτικοί, οι άλλοι μαθητές, οι γονείς των παιδιών κτλ., τότε τους ασκούνε βία. Τους ασκούνε ομοφοβική βία. Και τα παιδιά αυτά, τα οποία άσχετα με το σεξουαλικό τους προσανατολισμό, το θέμα είναι ότι αφού δεν υιοθετούν αυτά τα χαρακτηριστικά, τα πολύ έντονα που επικρατούν στην κοινωνία μας, προφανώς και έχουν κάποια προβλήματα ένταξης. Αυτό είναι δεδομένο. Και προς αυτά τα άτομα υπάρχουν έτσι μορφές βίας, όπως δημόσια γελιοποίηση, γενικά διάδοση φημών, γενικά μορφές βίας οι οποίες στοχεύουν, και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι στοχεύουν στο να ευθυγραμμιστούν αυτά τα παιδιά με το βιολογικό τους φύλο.
Άρα, και λοιπόν, με τα στερεότυπα που συνοδεύει κατ' επέκταση
ακριβώς
το βιολογικό φύλο. Αυτή η ανεροπότητα ή η θηλυκότητα που είπες.
Ακριβώς. Και αυτό το βλέπουμε δυστυχώς. Υπάρχουν δηλαδή και περιπτώσεις τέτοιας ευθυγράμμισης, ας πούμε, να το πούμε για να το κατανοήσουμε, και από καθηγητές. Γενικά από το προσωπικό του σχολείου. Και γίνεται και έμεσα. Δηλαδή υπάρχει και συμβολική βία απέναντι σε τέτοιου είδους στα παιδιά.
Τα δηλαδή οποία τι εννοεί δεν... συμβολική βία, να το
συμβολική, ότι δεν είναι φανερή, εννοώντας με έμεσους τρόπους προσπαθούν να διαπαιδαγωγήσουν το σχολείο, να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά με τέτοιου είδους στερεότυπα. Για παράδειγμα, ας πούμε, ότι οι άντρες δεν κλαίνε. Σήκω, ας πούμε, τι, σε χτύπησε ο φίλος, ας πούμε, και κλαίς.
Και κλαίς σαν κοριτσάκι, που λένε μερικοί. Και κλαίς σαν κοριτσάκι. Το οποίο είναι μέρος της θεματικής και της προβληματικής που συζητάμε και των προτύπων για τα οποία...
Ακριβώς. Δηλαδή ότι θα πρέπει τα παιδιά, τα οποία, ναι, τα παιδιά προέρχονται από ένα περιβάλλον, από το οικογενειακό τους περιβάλλον, στο οποίο έτσι έχουν υιοθετήσει κάποια χαρακτηριστικά συμπεριφοράς, ιδέες από το οικογενειακό τους περιβάλλον και τις μεταφέρουν στον δεύτερο φορέα κοινωνικοποίησης που είναι το σχολείο. Άρα λοιπόν και στο σχολείο υπάρχουν συμπεριφορές οι οποίες τα παιδιά ήδη τις έχουν φέρει, είναι φορείς δηλαδή από τις συμπεριφορές των οικογενειών τους. Άρα δηλαδή αν υπάρχει ρατσισμός, έχει μεγαλώσει ένα παιδί σε ένα περιβάλλον ρατσιστικό, αυτό το χαρακτηριστικό θα το μεταφέρει και στο σχολικό πλαίσιο. Οπότε όταν θα δει ένα παιδί το οποίο δεν εκπληρώνει στερεοτυπικά αυτά τα χαρακτηριστικά του φύλου που περιμένουμε, που αναμένουμε, τότε θα του ασκήσει bullying για να ευθυγραμμιστεί, να γίνει άντρας δηλαδή.
Έτσι, να το πούμε απλά ότι ένα παιδί μέσα από την οικογένειά του ήδη από τα πρώτα έτη της ηλικίας του στην εξελικτική του πορεία, όπως λένε στη ψυχολογία, διαμορφώνει κάποια πρότυπα, τα οποία αυτά πρότυπα τον ακολουθούν. Οπότε όταν κοιτάω τον μπαμπά μου τη συμπεριφορά του, αντιλαμβάνομαι, παίρνω κάποιες εικόνες, ας πούμε, κάποιες ιδέες, τα λέω όσο πιο απλά μπορώ, για το τι σημαίνει η ταυτότητα του άντρα και αντίστοιχα της μητέρας, τόσο σεξουαλικά όσο και κοινωνικά. Ποιες είναι οι απαιτήσεις που έχει η κοινωνία από μια γυναίκα, άρα και εγώ αν είμαι γυναίκα, ποιες είναι οι απαιτήσεις που κατ' επέκταση έχει από μένα, ή αν είμαι άντρας, αντίστοιχα. Ή όπως είπες, και ως άντρας πώς οφείλω να λύνω τις διαφορές μου, πόσο αποδεκτό είναι να λύνω τις διαφορές μου και με συζήτηση. Διότι καλλιεργείται μεταξύ άλλων από κάποιους το πρότυπο ότι σε έναν άντρα, σε ένα, ας πούμε, τώρα πώς να το θέσουμε, σε αγόρια, σε αρσενικά, δεν ξέρω πώς.
Σε αρενοπά.
Και η συζήτηση στην επίλυση μιας διαφοράς πρέπει να έχει και ένα όριο. Διότι μετά, εάν δεν επιλύεται με αυτόν τον τρόπο και δεν ασκήσεις βία, δεν είσαι άντρας. Υπάρχει και αυτό το φαινόμενο, το ξέρεις πολύ καλά.
Όπως επίσης υπάρχει το ότι επιστρέφω στο σπίτι μου, λέω στους γονείς μου ότι ένα αγόρι με πείραξε, για παράδειγμα, και η συμβουλή των γονιών μου είναι να επιστρέψω την επόμενη μέρα και να κάνω το ίδιο, να μην υποχωρήσω. Είναι δηλαδή το πώς, έτσι, γι' αυτό είπα από την αρχή ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το πλαίσιο της οικογένειας στο οποίο μεγαλώνει το παιδί αυτό.
Και μια ακόμα παρένθεση, ανέφερες μια φράση ότι έχουν αυτά τα άτομα μια δυσκολία στις δυσκολίες ένταξης. Επειδή συνήθως, ξέρεις, εγκληματολογικά, για ζητήματα ένταξης ή επανένταξης, μιλάμε για κάποιον ο οποίος έχει επιστρέψει από ένα σοφρονιστικό ίδρυμα ή ένταξης σε κάποιον ο οποίος είναι παραβατικός. Εδώ το επισημαίνω απλά ότι δεν το εννοούμε αυτή την έννοια και είναι προφανές ότι σε ένα τέτοιο πλαίσιο και εφόσον η άλλη πλευρά αποτελεί πλειοψηφία, είναι δύσκολο. Το ζητούμενο δηλαδή είναι η ένταξη, αλλά όχι με όρους υποχώρησης.
Ακριβώς,
στην πλειονότητα, ναι. Αλλά με όρους αποδοχής.
Έτσι.
Της όποιας ιδιαιτερότητας, ετερότητας θα το έλεγα εγώ, διότι και η λέξη ιδιαίτερο σημαίνει και κάτι άλλο, δηλαδή όλοι μας είμαστε κάπως διαφορετικοί.
Βασικά το θέμα είναι, και πολύ σωστά και το θίξαμε τώρα αυτό ξανά, το θέμα είναι ότι αυτό που επικρατεί είναι ότι η ετεροφιλοφιλία αλλά και η ευθυγράμμιση αυτή του cisgender, δηλαδή και το σεξουαλικό κομμάτι που θα πρέπει να είσαι ετεροφιλόφιλος ή ότι θα πρέπει επίσης ότι ανάλογα με το βιολογικό σου φύλλο την ίδια έκφραση να έχεις με πρακτικές όπως η συμπεριφορά, το πώς να εκφράσεις το φύλλο σου, όλο αυτό θεωρείται ότι είναι μια υποχρεωτική κανονικότητα. Θεωρείται δηλαδή ότι αυτό είναι το υποχρεωτικό και στο σχολείο και στο σχολικό πλαίσιο. Άρα λοιπόν οτιδήποτε είναι έξω από αυτό είναι σαν να έχει αποκλειστεί. Άρα με αυτή την έννοια είπαμε το κομμάτι αυτό της ένταξης σε εισαγωγικά.
Και κάτι άλλο το οποίο όσο το συζητάμε νομίζω ότι μπορούμε να αφιερώσουμε 2 λεπτά για να το θίξουμε. Η έμφυλη βία η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα ή δικαιολογείται από θρησκευτικές πεπιθήσεις. Δηλαδή ότι η ομοφιλοφιλία ή το να είσαι αμφιφιλόφιλος θεωρείται αμαρτία και επειδή θεωρείται αμαρτία εγώ έχω το δικαίωμα για να σε συνετίσω για το καλό σου να σου φερθώ βία είτε άμεσα είτε έμεσα, ακόμα και αν είμαι ο ίδιος ο γονιός σου. Γιατί εκτός και από το σχολείο φυσικά, ένα παιδί μπορεί να ζήσει την έμφυλη βία και από το οικείο συγγενικό του περιβάλλον. Δεν λέω ότι είναι ο κανόνας και δεν λέω ότι επειδή απλά η Εκκλησία το θεωρεί αμαρτία, θα πρέπει αναγκαστικά να απορρίπτουμε. Δεν λέει αυτό η Εκκλησία. Ωστόσο, το χρησιμοποιούν ως δικαιολογική βάση για τέτοιες συμπεριφορές, θεωρώ εγώ, και θα ήθελα 2 λεπτά την άποψή σου για να πάω και στη τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε.
Έτσι ακριβώς είναι. Και το κομμάτι της θρησκείας, όπως γενικά και το οικογενειακό πλαίσιο, αρκετές φορές στιγματίζουν τα άτομα τα οποία έχουν ένα διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό και έκφραση όμως φύλου. Οπότε αυτό είναι κάτι στιγματιστικό και σε εισαγωγικά, όπως είπες και εσύ, δικαιολογείται με την έννοια ότι για να έχεις μια καλή ζωή, για να είσαι αυτό που με πίνεις σε εισαγωγικά ενταγμένος, καλά είναι να μην τον πεις. Ή καλά είναι να μην έχω, για παράδειγμα, παιδί ομοφιλόφιλο, να είναι ετεροφιλόφιλο για να μην έχει δυσκολίες στη ζωή του. Γιατί εγώ, πολλοί δικαιολογούν, δεν έχω πρόβλημα με αυτό, απλά για το ίδιο λέω, για να μην έχει προβλήματα, να αντιμετωπίσει προβλήματα στη ζωή. Άρα λοιπόν όλοι στοχεύουν σε αυτό και δεν στοχεύουν πώς θα πρέπει να αλλάξει όλη και έτσι, η εκπαίδευση που είναι πολύ σημαντική σε συνεργασία με την οικογένεια, όλο αυτό θα μπορούσε να τροποποιήσει την αντίληψη, την κοινωνική αυτή που επικρατεί, που είναι πάρα πολύ δυνατή, έτσι, απέναντι στα άτομα, τα οποία είτε δεν εκφράζονται, η ταυτότητά τους δηλαδή δεν εκφράζεται με βάση αυτό που είπαμε πριν, το πιο δυνατό σε εισαγωγικά, το πιο κανονικό που λέμε, το ετεροκανονικό.
Προχώρησες ήδη σε αυτό που θα σε ρωτούσα, δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε, τι μέτρα μπορούν να ληφθούν για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, εν πρώτης σχολικής, αλλά και της ενδοοικογενειακής, ας το πούμε έτσι, έμφυλης βίας. Και να συμφωνήσω και με αυτό που είπες, που λένε κάποιοι γονείς ή κάποιοι τέλος πάντων άνθρωποι, ναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα, αλλά αρκεί το δικό μου το παιδί να μην γίνει. Οπότε ποια είναι τα μέτρα που πιστεύεις ότι θα πρέπει να...
Γενικά το κομμάτι της εκπαίδευσης που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλοι περνάμε από την εκπαίδευση και οι γονείς δηλαδή των παιδιών, εντάξει, κάποιες τάξεις των σχολείων θα έχουν ολοκληρώσει. Οπότε γενικά το κομμάτι της συμπερίληψης της ομοφιλοφιλίας, των μορφών σεξουαλικής έκφρασης, ότι εντάσσεται δηλαδή σαν μια κατηγορία κανονική, ότι δεν είναι δηλαδή τόσο διαφορετικό και μη αρρώ, για παράδειγμα. Έτσι λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει συμπερίληψη στην ύλη των μαθημάτων, στα μαθήματα και της ιστορίας, της κοινωνικής πολιτικής αγωγής, κοινωνιολογίας κτλ. Όπως και σίγουρα να υπάρχει στην εκπαίδευση η ένταξη της σεξουαλικής αγωγής, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα αυτό το κομμάτι της σεξουαλικότητας που είναι φοβερά μεγάλο ταμπού και στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Και άλλη πονεμένη ιστορία, η σεξουαλική αγωγή με αυτούς που επιθυμούν και τους φανατικούς πολέμιους, που τώρα τι θα μάθουμε στα παιδιά μας, γιατί από τα 12 τους θα κάνουν σεξ και...
Όπου αυτό είναι μια σημαντική πραγματικότητα. Υπάρχει, είναι αρκετά παιδιά είναι ενεργά, και απλά δεν τους έχουμε εκπαιδεύσει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οπότε είναι χειρότερο. Αυτό, βάζουμε τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας με το να αποκρύψουμε τέτοιες είδους πληροφορίες. Ούτε οθούμε τα παιδιά με το να δώσουμε κάποιες τέτοιες πληροφορίες. Δεν τα οθούμε να ολοκληρώσουν, να έχουν σεξουαλική σχέση. Με το να ενημερώνουμε, ας πούμε, τα παιδιά για τα ναρκωτικά, δεν σημαίνει πως τα παιδιά όλα θα πάνε να δοκιμάσουν ναρκωτικά. Με το να ενημερώνουμε τα παιδιά για τη σχολική βία, δεν σημαίνει πως τα παιδιά θα υιοθετήσουν μορφές σχολικής βίας και θα μάθουν νέες μορφές σχολικής βίας. Αυτό είναι η μεγαλύτερη δικαιολογία που έχω ακούσει, στο ότι, ότι με το να φέρουμε στην επιφάνεια κάποια θέματα, τα παιδιά θα τα υιοθετήσουν κατευθείαν αυτά τα θέματα, οπότε τους οθούμε εμείς σε ένα χειρότερο, σε εισαγωγικά, μέλλον. Αυτό είναι που επικρατεί και πραγματικά δεν το κατανοώ αυτή τη σκέψη.
Μια τελευταία ερώτηση. Τι θα συμβούλευες εσύ, αν μπορείς, σε ένα παιδί μάλλον, το οποίο δέχεται έμφυλη βία και στους γονείς του, να κάνουν?
Εντάξει, αυτό είναι, εγώ είμαι της άποψης ότι γενικά δεν πρέπει να κρατάμε μέσα πράγματα, γενικά οποιαδήποτε πίεση έχουμε, είτε σε σχολικό περιβάλλον είτε σε οικογενειακό περιβάλλον. Θα πρέπει σίγουρα να απευθυνθούμε, υπάρχουν πάρα πολλές δομές και στο σχολείο είναι ανοιχτό, γιατί μπορεί να λέμε ότι υστερούμε σε κάποια πράγματα στην εκπαίδευση, όμως υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι, είναι καθηγητές οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στο κομμάτι της σχολικής βίας, οπότε σίγουρα μπορούμε να απευθυνθούμε σε αυτό το πλαίσιο. Και από την άλλη πλευρά, στο κομμάτι της οικογένειας, υπάρχουν φορείς, υπάρχουν επίσης οργανώσεις για παιδιά LGBTQ, τα οποία μπορούν να απευθυνθούν εκεί, ώστε να τα προστατεύσουν, να τα συμβουλεύσουν στο κομμάτι και το νομικό, αλλά και γενικά το ψυχολογικό, γιατί χρειάζεται μια δύναμη περισσότερη για να μπορέσουν, γιατί ταυτόχρονα υπάρχει και η αναγνώριση της σεξουαλικής ταυτότητας, της σεξουαλικής του ταυτότητας, και απ' την άλλη η διαχείρισή της και η πίεσή της στο να μην εκτεθούν, γιατί και αυτό όλο είναι που έτσι έχει διαπεράσει μέσα τους από το οικογενειακό τους περιβάλλον, από το κοινωνικό τους περιβάλλον, έτσι, ότι αφού είναι διαφορετικοί σε εισαγωγικά, έχουν πρόβλημα. Γιατί έτσι έχουν μεγαλώσει. Άρα λοιπόν, γι' αυτό έχουν δυσφορία.
Και πολλές φορές να δικαιολογούν και τους άλλους. Δηλαδή το θύμα το ίδιο να δικαιολογεί το δράστη, ότι να κι εγώ φταίω που καταλαβαίνω επειδή είμαι διαφορετικός, μου φέρονται έτσι. Όχι, εδώ πρέπει κάποια στιγμή να μπει ένα stop.
Ακριβώς. Όπως και αντίστοιχο με την έμφυλη βία, την οποία έτσι αφορά τον δίπολο άνδρες και γυναίκες. Όπως και γυναίκες, αυτή η ενοχή πάλι προκύπτει από αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα. Ότι δηλαδή είμαι γυναίκα, πρέπει να είμαι υπάκου, ή εγώ του όπλησα το χέρι, ότι τι να πω τώρα κτλ. Οπότε αυτά όλα πρέπει να αποτιναχθούν από μέσα μας και από την πλευρά των ΛΟΑΤΚΙ παιδιών και από την πλευρά των κοριτσιών και των αγοριών, των οποίων έχουν μια θηλυπρεπή συμπεριφορά άσχετη με την σεξουαλικότητά τους, θα πρέπει να βγάλουν από μέσα τους αυτό το στερεότυπο με το οποίο έχουν μεγαλώσει. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο και να το λέμε. Γιατί έτσι, αυτό το ασυνείδητο που έχει διαπεράσει μέσα μας με τον τρόπο που έχει εγγραφεί μέσα μας, γιατί έτσι έχουμε κοινωνικοποιηθεί από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Οπότε έχουμε εκτεθεί σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα, στερεοτυπικά, πάρα πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να τα αναγνωρίσουμε και να σκεφτούμε λογικά, σε εισαγωγικά.
Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε άνετα άλλη τόση ώρα για το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί έχει πάρα πολλές πτυχές, απασχολεί πολύ κόσμο και δυστυχώς υπάρχει είτε καθόλου είτε λάθος πληροφόρηση, αφήνοντας πάρα πάρα πολύ χώρο σε όλα αυτά τα στερεότυπα για να λειτουργήσουν. Εγώ ως νομικός για το τελευταίο να πω ότι ναι μεν οι αρχές είναι πάντα εκεί για να κάνουν τη δουλειά τους, εφόσον η βία αυτή εξωτερικεύεται. Ωστόσο και εγώ θεωρώ ότι το σημαντικότερο πράγμα είναι η καλή σχέση του παιδιού με τους γονείς, και το οποίο καλλιεργείται πρωτίστως από τους γονείς. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις ένα παιδί που δεν έχει καλές σχέσεις με τους γονείς του, αλλά κυρίως τους γονείς να τους προτρέψεις να υπάρχει αυτή η ειλικρινή σχέση και η δυνατότητα να λέει το παιδί το πρόβλημά του, ό,τι και να βιώνει. Διότι εάν ζει ένα παιδί την απόρριψη μέσα από την ίδια του την οικογένεια, από το ίδιο του το σπίτι, φυσικά δεν θα μπορέσει να μοιραστεί και το πρόβλημα που βιώνει στο σχολείο λόγω της ταυτότητάς του. Και αυτό θεωρώ εγώ ότι είναι τρομερά λυπηρό και μετέπειτα επικίνδυνο, διότι όπως όλοι ξέρουμε αυτό το παιδί τραυματίζεται, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μετέπειτα και πολλώσεις και προβλήματα τα οποία πλέον εμποτίζονται στις κοινωνικές δομές, στην πορεία του ατόμου.
Όλα αυτά μεταφέρονται και στην ενήλικη ζωή και είναι δύσκολα μετά, και είναι δύσκολα αν τα αφήνουν να πραγματοποιούνται στη σχολική ζωή, που είναι από τη πιο σημαντική έτσι, περίοδο του παιδιού. Αυτή η μεταφορά είναι πολύ δυνατή και δύσκολη να διακοπεί.
Ανδρομάχη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρομερά ενδιαφέρουσα κουβέντα, τρομερά ενδιαφέροντα και θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμα αυτά τα οποία μας είπες και μας μοιράστηκες.
Εγώ ευχαριστώ για ακόμα μια φορά. Εύχομαι έτσι κάπως να, όσο προλάβαμε, να διευκολύνουμε λίγο τους ακροατές που τους ενδιαφέρει το θέμα αυτό. Και γενικά, έτσι εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι όσοι θέλουν να ασχοληθούν με το θέμα αυτό, είτε εκπαιδευτικοί, είτε ερευνητές, είτε και τα ίδια τα παιδιά, θα πρέπει έτσι, να διαβάζουν αρκετά πράγματα και αρκετές πλευρές. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο, όπως είπα και στην αρχή, προσπαθούν να το εξαντλήσουν αρκετές επιστήμες και κάποιες φορές αυτό μας μπερδεύει.
Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω και την Δέσποινα Τζάνη, δημοσιογράφο και εγκληματολόγο, για την επιμέλεια των κειμένων. Να ευχαριστήσω και εσάς που μας ακούσατε. Εσείς μπείτε στο ηλεκτρονικό περιοδικό Crime Times, διαβάστε το κείμενο της Ανδρομάχης Μπούνα με τίτλο «Ομοφοβική σχολική βία στην Ελλάδα και την Αλβανία». Κάντε like στο Crime Times στο Facebook, κάντε subscribe στο podcast και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Είμαι ο Μάνος Τεχνίτης και αυτό ήταν το Crimecast.